Pois moi bos días, estamos nesta xoia que é a Praia de Augas Santas, a Praia das Catedrais, un dos 17 espacios imán do noso patrimonio natural de Galicia. E arrancamos hoxe a Semana Santa, tradicionalmente en Semana Santa, desde que se aprobou o plan de conservación desta praia, limitamos o acceso e o control dos visitantes e vai a permanecer este dispositivo desde hoxe mismo a todo 17. E limítase por unha sinxela razón. Esta praia non pode albergar todo o número de visitantes que o millor se quixera, porque é un monumento natural. É un monumento natural que ademais temos que respetar e hai que facelo evidentemente compatible o seu disfrute coa preservación dos seus valores naturais. Lembro que o número máximo, o cupo autorizado máximo de entrada cada día son 4.812 persoas. A maior parte están disponibles na páxina web, en torno a 3.730, e despois efectivamente pois hai un cupo reservado para a mancomunidade de concellos, para os hotéis de Ribadeo, para os taxis de Ribadeo, para que eles poidan distribuir libremente ese cupo pero clúster de turismo de Galicia. Esperemos que o tempo acompañe, que a xente que nos vai a visitar, repito, este un dos 17 espacios imán, unha das 17 xoias das que pode presumir a nosa comunidade autónoma, de verdade disfrute a tope esta maravilla. E aproveito tamén para lembrar que se ofrecen visitas guiadas de xeito totalmente gratuito, así como evidentemente os permisos son totalmente gratuitos.
Non sei se hai unha previsión xa de reserva de entradas para, sobre todo para a fronte festiva, entendo que cando máis reclamo vai haber.
Sí, para o xove, sobre todo o xove santo, a última hora de onte xa tiña máis de 2.500 reservas. É certo que en Semana Santa a xente apura moito a previsión do tempo, non suele facer a mairán de parte das reservas hasta o millor o lunes ou o martes que ven. Pero, bueno, a previsión que se o tempo está ben, nos pase un pouco como a Semana Santa pasada, donde se chegou o tope tanto o xoves como o venres santo. Hai que recordar que o ano pasado visitaron esta praia en Semana Santa unhas 19.000 persoas e ahora mismo estamos sobre 10.000 reservas e en total no conxunto do ano que temos controlado 261.000 persoas se acercaron a esta praia.
Sí, sí, a verdade é que Ribadeo ten outras moitas cousas, pero todo o demais que é moi importante pois está casi sendo eclipsado por esta praia, non? Pero en todo caso é un reclamo de Ribadeo para o mundo este areal, é que además ao longo de todo o ano, si cabe agora na Semana Santa vais a ver o pico, eu penso que é máis importante, porque durante o verán é moito, pero aquí é moito en moi pouco tempo, en moi poucos días, muitísima xente. Para iso o Concello, pois na parte que lle toca en toda esta coordinación que estamos mantendo coa Xunta de Galicia, pois temos todo en perfecto orden de revista, preparando os accesos, todo o persoal de turismo que temos contratado, que está xa traballando neste punto de información turística, que hai que recordar que recibe casi máis xente que Ribadeo, máis xente que a outra propia oficina de turismo que temos en Ribadeo. E isto estamos lo facendo porque queremos dar unha moi boa imaxe do país, e especialmente eu que son alcalde quero dar unha moi boa imaxe do meu concello, non? E o noso goberno está traballando para iso. Que o que ocorre? Que estamos traballando no presente, pero tamén no futuro, non? Porque esta praia, todo isto está razonablemente ben, pero estamos na redacción deste plan especial de toda a contorna, non solamente no ámbito do monumento natural, sino de toda a contorna que está establecida no plan xeral, e esperemos, por fin, que dentro de pouquiñas semanas o poidamos someter a aprobación inicial. Fáltanos unha cuestión de relativa a DIF por parte da Xunta, todo foi traído diligentemente e estamos en coordinación permanente. Fáltanos unha cousiña de ADIF, porque nosotros con isto do transporte público queremos facer unha luita especial e queremos aclarar unhas cousiñas con ADIF, porque nos parece moi importante. É máis, pareceríanos un crime que unha vía de tren, que además está tan de actualidade porque non ten prácticamente uso e está desgonzada prácticamente, pois é unha pena que, como dice a directora xeral, pois centos de miles de persoas que pasan, que veñen por aquí á praia, que non poidan usar unha vía de tren que pasa a 100 metros, aínda non. Entón aí estamos traballando para que o novo plan especial pois recolla a posibilidade de que haxe un apeadeiro nas inmediacións realmente atractivo para que a xente poida utilizar ese tren que está esmorecendo por falta de uso.
Pois ben, pois eu como representante da Xunta de Galicia na provincia quero agradecer a presencia da directora xeral na Mariña, na terra que eu tamén vivo, por dúas razóns. Primeiro, porque estamos poñendo en valor un dos monumentos e un dos sitios importantes que temos na nosa provincia, que temos na Mariña, e un dos monumentos que máis xente recibe tanto na nosa comunidade autónoma. E segundo, pois hai que agradecer o traballo que está facendo a Xunta de Galicia para poñer isto en valor, por suposto, e hai que agradecer o traballo que está facendo a Consellería de Medio Ambiente. É certo que aquí se fixe un plan que no primeiro momento puido gustar máis ou puido gustar menos, pero é certo que o plan hoxe está dando resultados e hoxe se ven a poñer, ademais, en marcha de restringir, cando menos, o acceso controlado á playa, que nos parece o máis normal. Por lo cual, señora directora xeral, moitas gracias e veremos que, se é posible, esa cifra de esas 19.000 personas que visitaron o ano pasado, pues, se é posible que este ano seña superado, porque é certo que este monumento é un monumento que está no Concello de Ribadeu, pero tamén é certo que é un referente na nosa comarca e na nosa provincia.